Իմ վարմունքը բոլորովին ստորացուցիչ է դառնում հենց այն պատճառով, ավելացրեց նա, որ երբ առաջին անգամ իրար հանդիպեցինք, նույնպես ժանդարմների ուղեկցությամբ, ինչպես նա էր ասում, այն ժամանակ ես էի կալանավոր, իսկ նա ծառայություն մատուցեց ինձ ու ազատեց խիստ անախորժությունից. Այո, պետք է համաձայնել, իմ վարմունքը լրիվ է, այսինքն, միաժամանակ կոպիտ ու ապերախտ. Ավաղ, խեղճ երիտասարդ, հիմա, երբ նա է դժբախտության մեջ ընկել, ամենքն էլ ապերախտ կլինեն նրա նկատմամբ. Այն ժամանակ նա ինձ ասաց, իմ անունը դուք կհիշեք, պարմոն. Որքան է այժմ նա արհամարում ինձ, ահա այս ժամին, և որքան հեշտ էր մի բարեկերտ խոսք ասել. Պետք է խոստովանեմ, այո, որ իմ վարմունքը դաժան եղավ նրա հանդեպ. Այն տարին, եթե նրա մայրը իր կառքը նստելու վեհանձն առաջարկը չաներ, ես ստիպված կլինեի հետիոտն փոշու մեջ հետևել ժանդարմներին, կամ որ ավելի վատ է, ձի հեծնել այն մարդկանցից մեկի գավակին. Այն ժամանակ ձերբակալվել էր իմ հայրը, ես էլ մնացել էի անպաշտպան. Այո, իմ վարմունքը բոլորովին զզվելի է, և սրտի ինչպիսի մորմոքով դա պիտի զգա նրա նման էակը, ինչպիսի հակադրություն այնքան ազնիվ նրա կերպարանքի ու իմ վարմունքի միջև. Ինչ ազնվություն, ինչ վեհություն, որքան նման էր նա զազրելի թշնամիներով շրջապատված հերոսի. Հիմա եմ հասկանում դքսուհու բուռն զգացմունքը, եթե այդ երիտասարդը այդպես է վրդովեցուցիչ իրադարձության պահին, որը զարհուրելի հետևանքներ կարող է ունենալ, ապա ինչ տեսքով կերևանա այն ժամանակ, երբ նրա հոգի երջանիկ է. Միջնաբերդի կառավարչի կառքը ավելի քան 1.5 ժամ մնաց պալատի բակում, և այնուամենայնիվ, երբ գեներալը իշխանի մոտից իջավ ցած, կլելի էին թված, որ հայրը երկար ժամանակ չէր մնացել այդտեղ. «Ինչ է նորին պայծառափայլության կամքը?» հարցրեց Կլելիան. «Նրա բերանն ասում է բանդ, իսկ հայացքը մահ»։
«Մահ, աստվածի»»,
բացականչեց Կլելիան.
«Դե լավ, ձայնդ կտրիր»»,
ջղայնացած վրա բերեց գեներալը։
«Հիմարը ես եմ, որ պատասխանում եմ երեխայի հարցումին»։
Այդ միջոցին Ֆաբրիչոն բարձրանում էր 380 աստիճանները, որոնք տանում էին մեծ աշտարակի հարթակի վիթխարի բարձրության վրա կառուցված նոր բանտը, Ֆարնեզե աշտարակը. Նա ոչ մի անգամ գոնե հստակորեն չմտածեց իր ճակատագրի մեջ կատարված մեծ փոփոխության մասին։ «Ինչպիսի հայացք», մտածում էր նա, «որքան բաներ էր արտահայտում այդ հայացքը, որքան խոր կարեկցանք կար այնտեղ»։ Թվում է, թե ասում էր, «Կյանքն ահա դժբախտությունների այդպիսի հյուսվածք է. չպետք է շատ ընկճվեք ձեր գլխին եկածից. Նրա համար չենք միթե աշխարհ եկել, որ տառապենք»։ Այնքան գեղեցիկ այդ աչքերը ինչպես էին սևեռված մնացել ինձ վրա, անգամ այն ժամանակ, երբ ձիերը դղրդոցով առաջանում էին կամարակապ առաստաղի տակ։ Ֆաբրիչոն ամբողջովին մոռանում էր իր դժբախտ վիճակը. Կլելիան իր հոր հետ եղավ շատ ընտանիքների դահլիճներում. Երեկույթի սկզբին դեռևս ոչ ոք չէր իմանում մեծ հանցավորի, երկու ժամ հետո պալատականներն այս անունը տվեցին խեղճ անզգույշ երիտասարդին, ձերբակալության լուրը. Այդ երեկո մարդիկ սովորականից ավելի աշխուժություն նկատեցին Կլելիայի կերպարանքի վրա, քանի որ այդ գեղեցիկ անձնավորությանը պակասում էր հենց աշխուժությունը, շրջապատի անցուդարձին մասնակցելու ցանկությունը. Երբ համեմատում էին նրա ու դքսուհու գեղեցկությունը, ապա ոչ մի բանից չհուզվելու, ամեն բանից ասես վեր լինելու հենց այդ սովորությունն էլ նժարը ծռում էր հոգուտ Կլելիայի ախոյանի. Անգլիայում, Ֆրանսիայում, սնափառության այդ երկրներում հավանորեն հակառակ կարծիք կունենային այդ մասին. Կլելիա Կոնտին դեռևս շատ նրբակերտ աղջիկ էր. Նրան կարելի էր համեմատել Գվիդոյի գեղեցիկ դեմքերի հետ. «Մենք չենք թաքցնի, որ ելնելով հունական գեղեցկության տվյալներից, կարելի էր դիտողություն անել նրա դեմքի մի քիչ ավելի շեշտված գծերին, օրինակի համար վերին աստիճանի սրտահույս շնորհակեղությամբ լի շրթունքները քիչ ավելի հաստ էին»։ Այդ կերպարանքը, որտեղ փայլատակում էին ամենազնիվ հոգու միամի թերապույժները ու երկնային դրոշմը, ուներ մի սքանչելի եզակի հատկություն, չնայած վերին աստիճանի հազվագյուտ բացառիկ գեղեցկությանը, ոչնչով նա նման չէր հունական արձանների գլուխներին. Դքսուհին ընդհակառակը մի քիչ ավելի շատ էր օժտված իդեալական հայտնի գեղեցկությամբ, և նրա հիրավի լոմբարդական գլուխը հիշեցնում էր Լեոնարդո դա Վինչիի գեղեցիկ հերովդիադաների հեշտասեր ժպիտը և մեղմ տխրությունը. Որքան դքսուհին աշխույժ էր և մտքով ու չարաճճիությամբ վարվռում, և եթե կարելի է այդպես ասել, ավյունով կառչում էր այն բոլոր նյութերին, որ խոսակցության ընթացքը բերում դնում էր նրա հոգու աչքերի առջև, այնքան ավելի կլելյան երևում էր հանդարտ ու դանդաղ հուզվող, շրջապատի հանդեպ ունեցած արհամարանքից կամ որևէ անգո անուրջի համար ափսոսալուց դրդված. Երկար ժամանակ կարծել էին, որ նա ի վերջո կընդգրկի հոգևորական կյանքը. 20 տարեկան հասակում խորշում էր պարահանդես գնալուց, և եթե հոր հետ լինում էր այդպիսի տեղ, ապա միայն նրան հնազանդվելու, ինչպես նաև նրա փառասիրական շահերին չվնասելու համար.
Չնայած այն բանին, որ երկինքն ինձ պարգևել է իբրև դուստր ունենալ մեր վեհապետի երկրի ամենագեղեցիկ և ամենաառաքինի էակը, բայց ես չպիտի կարողանամ որևէ օգուտ քաղել դրանից իմ բախտը բարելավելու համար. Շատ եմ մեկուսացած կյանք վարում. Նրանից բացի ոչ ոք չունեմ աշխարում. Այնինչ չափազանց մեծ կարիք ունեմ այնպիսի ընտանիքի, որն ինձ նեցուկ լինի հասարակության մեջ, և հնարավորություն տամ մտնելու որոշ սալոններ, որտեղ իմ արժանիքը և մանավանդ մինիստրություն վարելու իմ ընդունակությունը ընդունվեն որպես քաղաքական ամեն մի դատողությունից անխոցելի. Մինչդեռ այնքան ողջախոհ, գեղեցիկ ու բարեպաշտ իմ դուստրը ջղայնանում է, հենց որ արքունիքում դիրք ունեցող մի երիտասարդ սկսում է հարգանք ու պատիվ մատուցել նրան. Բավական է, որ այդ հավակնորդը ճանապարհ դրվի, նրա տրամադրությունը դադարում է այդքան մռայլ լինելուց. Նա համարյա թե զվարթանում է, մինչև որ մի ուրիշ փեսացու հանդես գա. Արքունիքի ամենագեղեցիկ տղամարդը Կոմսբալդին ներկայացավ ու դուր չեկավ. Նորին պայծառափայլության պետության ամենահարուստ անձը, մարքիզ Կրեշենցին, հաջորդեց նրան, բայց կլելյան գտավ, որ սա կդժբախտացնի իրեն. «Կասկած չկա», ասում էր գեներալը ուրիշ դեպքերում, «որ իմ դստեր աչքերը ավելի գեղեցիկ են, քան դքսուհու աչքերը, մանավանդ որ հազվագյուտ առիթներով ընդունակ են ավելի խոր արտահիտության. Բայց երբ կարելի է տեսնել նրա մոտ այդ սքանչելի արտահիտությունը? Երբեք որևէ սալոնում, որտեղ դա կարող է պատիվ բերել նրան, այլ միայն զբոսավայրերում, ինձ հետ մենակ լինելիս, որտեղ թույլ է տալիս իրեն խանդաղատել, օրինակի համար մի որևէ զզվելի գեղճուկի դժբախտությունը տեսնելիս. Այդ հիասքանչ հայացքից մի փշուր պահիր սալոնների համար, որտեղ մենք լինելու ենք այս երեկո», ասում եմ երբեմն նրան։ «Ամենևին, երբ բարեհաճում է ինձ հետ բարձր հասարակության մեջ մտնել, նրա ազնիվ ու անարատ դեմքը ընդունում է պասիվ հնազանդության համար սակավ խրախուսիչ ու բավական ամբարտաբան արտահայտություն».
Ինչպես տեսնում ենք, գեներալը ոչ մի միջոց զանգ չէր առնում որևէ հարմար փեսա գտնելու համար, բայց և ճիշտ էր ասում. Պալատականները, որոնք իրենց հոգու խորքում տեսնելու ոչինչ չունեն, ուրիշ ամեն ինչի նկատմամբ ուշադիր են. Նրանք նկատել էին, որ հենց այն օրերը, երբ Կլելյան սիրտ չէր անում դուրս գալ իր հաճելի երազանքներից և ձևանալ, թե հետաքրքրվում է որևէ բանով, դքսուհին սիրում էր կանգ առնել նրա մոտ և աշխատում խոսեցնել նրան. Կլելյան գորշավուն խարտյա շվարսեր ուներ, որոնք խիստ մեղ երանգով արտացոլվում էին նուրբ, բայց ընդհանրապես փոքրինչ դժգույն այտերի վրա. Հենց միայն ճակատի ձևը ուշադիր դիտողին ցույց էր տալիս, որ այս ազնվական տեսքը, հասարակ շնորհքներից շատ բարձր քայլվածքը, բոլորովին անտարբեր էին պահում նրան այն ամենի նկատմամբ, ինչ կռեհիկ է. Այդտեղ Երևան էր գալիս որևէ բանով հետաքրքրվել չուզելու և ոչ թե չկարողանալու ցանկությունը. Այն օրվանից, ինչ նրա հայրը միջնաբերդի կառավարիչն էր, Կլելյան երջանիկ էր զգում իրեն, կամ գոնե անախորժություններից զերծ, այնքան բարձրադիր իր բնակարանը. Ահռելի թվով այն աստիճանները, որ պետք է բարձրանային, մեծ աշտարակի հարթակի վրա շինված կառավարչական ապարանք հասնելու համար հեռացնում էին ձանձրացուցիչ այցելությունները, և Կլելյան այդ օբյեկտիվ պատճառով վայելում էր վանական ազատություն։ Դա համարյա թե երջանկության այն ամբողջ իդեալն էր, որ մի ժամանակ մտածում էր գտնել հոգևորական կյանքում։ Նա սոսկումով էր համակվում հենց միայն այն մտքից, որ կարող է իր քաղցր մենակությունը և ներանձնական մտքերը դնել այն երիտասարդի տրամադրության տակ, որին ամուսին լինելու հանգամանքը թույլ կտար խռովել այդ ամբողջ ներքին կյանքը։ Եթե առանձնության շնորհիվ նա երջանկության չէր հասնում, ապա համենայն դեպս կարողացել էր խուսափել խիստ կսկծալի զգացողություններից։ Այն օրը, երբ Ֆաբրիչոն տարվեց միջնաբերդ, դքսուհին Կլելիային հանդիպեց ներքին գործերի մինիստր Կոմս Ծուրլայի երեկույթին։ Բոլոր ներկաները շրջապատել էին նրանց։ Այդ երեկո Կլելիայի գեղեցկությունը բարձր էր դքսուհու հրապույրից։ Մանկահասակ աղջկա աչքերը այնպիսի բացառիկ ու խոր արտահայտություն ունեին, որ գրեթե անգաղթնապահ էին դարձել։ Նրա հայացքների մեջ կար կարեկցանք, կար և վրդով մունք ու բարկություն։ Դքսուհու զվարթությունն ու փայլուն մտքերը կարծես թե Կլելիային պատճառում էին սարսափի հասնող ցավի նոպաներ։
«Ինչպիսի ճիչեր ու հեծեծանքներ կարծակի այս խեղճ կինը»,
մտածում էր նա,
«երբ իմանա, որ իր սիրեկանը, այնքան մեծահոգի և այնպիսի ազնվական դեմք ունեցող այդ երիտասարդը, այսօր նետվել է բանտ, ապա վեհապետի այն հայացքները, որոնք մահվան են դատապարտում այդ երիտասարդի. Ով բացարձակ իշխանություն, երբ կդադարես ծանրանալ Իտալիայի վրա, ո ծախվող ու ստոր հոգիներ, իսկ ով եմ ես, մի բանտապետի դուստար, և իմ ազնիվ բնավորությունը չհերքեցի արդյոք նրանով, որ չբարեհաճեցի պատասխանել Ֆաբրիչոյին. այնինչ մի ժամանակ նա իմ բարերարը եղավ. Ինչ կմտածի նա իմ մասին այս ժամին, իր խցիկում միայնակ մնացած, իր փոքրիկ լամպի հետ առանձին»։
Այս մտքերից ալեկոծվող Կլելիան ատելության հայացքներ էր նետում ներքին գործերի մինիստրի դահլիճների հրաշալի լուսավորությանը։ «Երբեք», ասում էին այդ երկու մոդայական գեղեցկուհիների շուրջը հավաքված և նրանց զրույցին մասնակցելու փորձեր անող պալատականների շրջանակում, «երբեք նրանք իրար հետ այսպես աշխույժ ու միաժամանակ մտերիմ շեշտով չեն խոսել»։ Դքսուհին, որ միշտ հետամուտ է փարատելու պրեմիեր մինիստրի հարուցած ատելությունները, չլինի թե մտածում է մի մեծադղորդ ամուսնություն գլուխ բերել հոգուտ Կլելիայի։ Այս ենթադրությունը հիմնված էր մի հանգամանքի վրա, որին մինչ այդ արքունիքը երբեք չէր անդրադարձել։ Օրիորդի աչքերը շատ ավելի հրացայտ էին, և նույնիսկ, եթե կարելի է այդպես ասել, շատ ավելի սիրավառ, քան գեղանի դքսուհու աչքերը։ Սա էլ իր կողմից էր զարմացել, և ի պատիվ նրա, կարելի է ասել, զմայլվել էր այն նոր շնորհակեղությամբ, որ հայտնաբերում էր տեռատի մենակյացուհու մեջ։ Մի ժամ էր ահա, ինչ դքսուհին դիտում էր Կլելիային, իր ախոյանուհուն տեսնելիս բավական հազվադեպ զգացած հաճույքով։
«Բայց ինչ է կատարվում»,
մտածում էր դքսուհին։
«Կլելիան ամենևին այսքան գեղեցիկ և, կարելի է ասել, այսքան խանդաղատելի չի եղել. չլինի թե սիրտն է խոսե. իսկ եթե այդպես է, ապա անկասկած դժբախտ սեր է դա, քանի որ մռայլ կսկից կա այս բոլորովին նոր աշխուժության խորքում. Բայց չէ, որ դժբախտ սերը լռում է. չլինի թե բարձր դասի մեջ ունեցած մի հաջողությամբ ձգտում է վերադարձնել որևէ անկայուն սիրահարի»։
Եվ դքսուհին ուշադրությամբ նայեց իրեն շրջապատած երիտասարդներին, բայց ոչ մի տեղ արտասովոր արտահայտություն չտեսավ։ Ամենուրեք իշխում էր քիչ թե շատ գոհ ինքնահաճություն։
«Ուրեմն մի հրաշ կա այստեղ»,
մտածում էր դքսուհին, կռահել չկարողանալուց նեղացած։
«Որտեղ է հիմա Կոմս Մոսկան, այնքան սրամիտ այդ մարդը»։ «Ոչ, ես չեմ սխալվում. Կլելիան ոչ միայն ուշադիր զննում է ինձ, այլև կարծես թե ես բոլորովին նոր հետաքրքրության առարկա եմ նրա համար. չլինի նրա հոր այդ ամպիտան պալատականի տված որևէ հրամանի հետևանք է»։ Ինձ թվում էր, որ այս ազնիվ ու մատաղ հոգու տեր աղջիկը անընդունակ է նվաստանալու հանուն շահախնդրության։ Կամ գուցե գեներալ Ֆաբիո Կոնտին ուզում է որևէ վճռական պահանջ ներկայացնել կոմսին։ Ժամը 10-ի մոտ դքսուհու բարեկամներից մեկը մոտեցավ նրան ու ցած ձայնով երկու խոսք ասաց.